mifampakarambady ny zanak'ondry. Zao fampianarana tombokandroany zao ry mpiaino ajaina, dia ny fizarana voalohany amin'ny lohahevitra hoe ny fampakarambady ny zanak'ondry na ny fanakambanana any Kristy sy ny fiangonana na eglizy. Ny tokony ho fantatra voalohany dia ny hoe Andriamanitra ankehitriny dia manomana vady iray ho an'i Jesosy Kristy. Andriamanitra dia manomana vady ho an'i Jesosy Kristy. Zany tokoa mantsy, tsy hoe l'Andriamanitra dia anome vady ho an'i Jesosy zanany toy ny nanomezany vady ho an'i Adama ilay olona voalohany. Andriamanitra no nanorina ny fanambadian'i Adama sy Eva. Toy izao no filazan'ny Genesisy toko faharoa andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo izany: ary ny taola tehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin'ndra lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ndra lehilahy. Ary hoy ra lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo ray ihany ireo. Sitrak'Andriamanitra ny nisiny fikambanan'i Adama sy Eva. Tsy ho ela dia ho faly izy ahita any an-danitra ny fikambanan'i Jesosy zanany sy ny eglizy na ny fiangonana. Mitoetra ho zava-miafiny izany ka nahatonga ny apôstôly Paoly anambara hoe zava-miafina lehibe izany fa milaja ny amin'i Kristy sy ny fiangonana. Efesianina toko fahadimy andinin'ny faharoa amby telopolo. Izay ny momba ny fikasan'Andriamanitra ka ho tanterahiny. Ny tsara ho fantatra manaraka izany dia ity: ny fiangonana na eglizy dia zava-miafina tsy nambara teo aloha. Ny fiangonana na eglizy dia zava-miafina tsy nambara teo aloha. Ny eglizy dia zava-baovao teto an-tany, tsy misy hitovizana mihitsy amin'ny fivavahana Jiosy nisy tamin'izany fotoana izany. Zavatra tena niafina ny fiangonana, tsy manambara teo aloha. Kristy, izy tena ny mihitsy no nanambara io zava-miafina io rehefa niariary ny fandavany vahoaka Israely azy. Nambarany tamin'ny mpianany izany rehefa nahazo tsindrimandry avy amin'Andriamanitra ny ray tamin'izy ireo, dia i Petera ka nilaza hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Matio toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Noho io teny io dia hoy Jesosy tamin'izy ireo: ambonin'ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako, ary ny vavadin'ny fiaina tsy hita ny fitoerany maty tsy haharesy azy. Matio toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Izay le fahamarinana faharoa hoe zava-miafina tsy manambara tamin'ny fotoana taneloha rehetra ny hoe fiangonana na eglizy. Ary ity ny fahamarinana fahatelo: ny eglizy, ny fiangonan'Andriamanitra no vatan'i Kristy na hoe tenan'i Kristy, vatana voarafitra ireo rehetra mino azy. Ny eglizy na fiangonan'Andriamanitra no vatan'i Kristy, vatana voarafitra ireo rehetra mino azy. Rehefa nandany Kristy ny Israely ilay vahoaka nofidian'Andriamanitra, dia naily ny vetivety aloha ka nojereny manokana ny eglizy izay voarafitra ireo rehetra mino ary ireo ihany. Nojeren'Andriamanitra manokana ny fiangonana izay voarafitra ireo rehetra mino ny sorona nataon'i Jesosy zanany, Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Io fitambaran'ny olona mino zanak'Andriamanitra io dia ny forona ho vatana iray ny vatan'i Kristy na hoe tenan'i Kristy. Araka ny ambaran'i Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo andinin'ny fafito amby roapolo hoe ary ianareo no tenan'i Kristy. Io teny io dia vatana velona, manana loha Kristy io lohany io, ary manana rantsam-batana eto an-tany dia ny Kristianina. Ny Kristianina no lazain'ny Efesianina toko fahadimy andinin'ny fahatelopolo hoe fa momba ny tenany isika. Fa momba ny tenany isika, momba ny tenany Kristy. Izany hoe ny Kristianina no rantsam-batany tenany Kristy. Ny Kristianina no mandrafitra ny tenany Kristy. Ny fanahy masina no mampietsika ny vatana. Mampifandray ireo rantsam-batana ny fanahy masina ary mampifandray ny rantsam-batana tsirairay amin'ny Kristy. Kristy ilay lohany an-danitra. Ny fitambaran'ny Kristianina rehetra eto amin'izao tontolo izao no mandrafitra ny fiangonan'ny Kristy maneran-tany. Na talanjona ny apôstôly Paoly izany. Izay ny momba ireo ratsam-batan'ny tenan'i Kristy. Izany hoe ireo rehetra mino azy ary izy ireo ihany izay mandrafitra ny Eglizy na fiangonana. Dia tonga ao an-tsaina ny fanontaniana hoe tamin'ny oviana ary no niforona io fiangonana hoe zava-miafina tany aloha io. Ny nahaterahan'ny Eglizy dia tamin'ny andro Pentekosta. Ny nahaterahan'ny fiangonana dia tamin'ny andro Pentekosta. Tsy afaka ny forona ny Eglizy, tsy afaka ny forona ny fiangonana raha mbola tsy maty sy nitsangana tamin'ny maty Kristy. Izany no nilazan'i Jesosy hoe raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambarika maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia ahavokatra be. Jaona toko faharoambin'ny folo andinin'ny fa efatra amby roapolo. Zava-dehibe ny manamarika fa noho ireo fijalian'ny tompo Jesosy, ny nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana ary ny nitsanganany tamin'ny maty no ny foronany ny fiangonan'Andriamanitra. Izany hoe ny fitambaran'ireo rehetra mino an'i Jesosy ka nateraka indray. Io ny foronan'ny Eglizy avy amin'ny nahafatesan'i Kristy io dia toy ny nakanan'i Eva avy tamin'ny Adama nandritra ny toromasony. Ny toromasony Adama dia kisarisarin'ny fahafatesan'i Kristy. Ny fiangonana izany dia teraka tamin'ny andro Pentekosta, andro nidinan'ny fanahy masina tetỳ an-tany. Tamin'io andro io Petera izay fenon'ny fanahy masina dia nitory ny filazantsara ary olona tokony ho telo arivo no nino ny tompo Jesosy nanampy isa ireo efa mpianany. Ireo mpino rehetra ireo no namorona ny Eglizy, ny fiangonan'ilay Andriamanitra velona izay voarafitra ireo rehetra mino an'i Kristy, maty isolo azy ireo ary nitsangana tamin'ny maty. Mandrakankehitriny izay mino an'i Jesosy ary mandray ny ain'Andriamanitra ao aminy, mandray ny aina omen'Andriamanitra, dia manampy isa ny olona ao amin'ny Eglizy, manampy isa ny olona amin'ny fiangonana, sady manjary rantsam-batan'ny fiangonana, rantsam-batan'ny tenan'i Kristy. Izay ny momba ny foronan'ny Eglizy tamin'ny andro Pentekosta. Ary izao indray ny fahamarinana fahadimy. Ny Eglizy na fiangonana dia navahana ho an'Andriamanitra. Hatramin'io andro nahaterahan'ny fiangonana io dia natokan'Andriamanitra izy, nosarahiny tamin'izao tontolo izao mba hitsinjovana ny fikambanany amin'ny tompo Jesosy rahatr'izay rehefa tanterahina ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Tsy noadinoina apôstôly Paoly mihitsy io fisarahan'ny Eglizy amin'izao tontolo izao io. Izany no nilazany fony namangy ny fiangonana tao Korinto hoe izay no hamasinina ao amin'i Kristy Jesosy olona voantso sady masina. Korintianina voalohany toko voalohany andinin'ny faharoa. Olona voantso sady masina, olona masina satria nantsoin'Andriamanitra ho masina, izany hoe natokan'Andriamanitra ho azy. Zay ny momba ny fahamarinana hoe navahana ho an'Andriamanitra ny fiangonana natokan'Andriamanitra ho azy. Fahamarinana ray fahenina no horesahana farany an'io, dia ny hoe tokana ny eglizy ny fiangonan'i Kristy maneran-tany. Ny fiangonana maneran-tany voarafitr'ireo mpino rehetra eto amin'izao tontolo izao dia tokana. Ny fiangonana maneran-tany dia tokana. Zany mahairay azy zany dia tena misy, satria fanatanterahana ilay teny faminaniana hoe Jesosy ho faty mba hanangona ny zanak'Andriamanitra izay efa niely ho antoko iray. Jaona toko faraika ambin'ny folo andininy fa raika amby dimapolo sy roa amby dimapolo. Io mahairay ny fiangonana io dia mbola misy ankehitriny toy ny tany am-boalohany. Tsy haipitehina na kianina zany mahairay ny fiangonana izany. Ny olona ara-panahy dia mitovy fijery amin'Andriamanitra. Fantany sady takany ny mahairay ny eglizy. Fantany sady takany ny mahairay ny fiangonan'i Kristy maneran-tany. Rehefa iveriny Kristy dia aka ny eglizy ilay hany fiangonana. Rehefa iverina Kristy dia aka ilay fiangonana tokana voarafitra ireo rehetra mihiny ny anaran'i Jesosy Kristy. Halainy ny eglizy mba ho vadiny ho mandrakizay. Io eglizy tokana io, io fiangonan'i Kristy maneran-tany io, dia hita maso any amina toerana samihafa eran'izao tontolo izao, na tanàna midadasitra any andrenivohitra zany, na tanàna bitika indrindra ny ambanivohitra lavitra any. Ireny fiangonana isa toerany ireny dia fanehoana hita maso ny eglizin'i Kristy, fanehoana hita maso ny fiangonan'ilay Andriamanitra velona. Ny zava-misy fahafito resantsika dia ny hoe ny eglizy isa toerana fanehoana hita maso ny fiangonana maneran-tany de latsaka katerena. Ny eglizy isa toerana fanehoana hita maso ny fiangonana maneran-tany de latsaka katerena. Mazava fa tena latsaka katerena ny fiangonana isa toerana zay fanehoana hita maso ny eglizy maneran-tany. Mizarazara ho antoko maro samihafa ny eglizy isa toerana ka tsy mampiseho ny mahairay ny fiangonana maneran-tany. Indrisy fa tena mampalahelo zany zava-misy zany, kanefa isika tsy natao hamerina indray ny mahairay ny eglizy, tsy natao hamerina indray ny mahairay ny fiangonan'ilay Andriamanitra velona isika, satria efa iray mandrakariva izy eo masin'Andriamanitra. Saingy tokony tena iaina ny mahairay ny eglizy maneran-tany isika, tokony tena iaina ny mahairay ny fiangonan'ilay Andriamanitra velona, ka anaraka ny fampirisian'ny apôstôly Paoly hoe ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoananareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo mandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy, amin'ny fempiavanana. Iray ny tena, ny tenan'i Kristy, ary iray ny fanahy. Efesianina toko faefatra andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faefatra. Zay ny momba ny manjo ny fiangonana isa toerana ankehitriny. Ary zao no fahamarinana fahavalo. Ny eglizy ankehitriny dia fofombadin'i Kristy Jesosy. Zao no soratan'ny apôstôly Paoly: fa nataoko fofombadi ny lehilahy iray ianareo mba hatolotro tahaka ny virijinina madio ho an'i Kristy. Korintianina faharoa toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faharoa. Io mahafofombadi ny eglizy io dia aharitra mandra-piveri ny tompo Jesosy. Ho azy no iverenan'ny Tompo Jesosy, ho an'ny fiangonana no iverenany. Ho an'ny fiangonana no iverenan'ny Tompo Jesosy haka sy hitondra azy miaraka aminy mba ho eo akaiky ny mandrakariva. Ho raisin'i Jesosy ho vadiny izy, ho raisin'i Tompo Jesosy ho vadiny ny Eglizy. Ambarany Baiboly mazava tsara ny fitiavan'i Kristy ny Eglizy, ny fiangonana, izay efa raisiny ho fofombadiny. Ny Tompo dia miasa amin'ny fiangonana mba hahatonga azy ho lavirary, mba hahavonina azy ho amin'ny fampakaram-bady. Zava-miafina ihany koa izany, satria na eo aza ireo tsy fahalavirariany, ny Eglizy dia ho vonina, masina ary tsy hisy tsiny amin'ny andro fampakaram-bady. Ary nahoana moa no mbola avelan'ny Tompo Jesosy eto an-tany ny Eglizy ilay fofombadiny? Nahoana no mbola avelan'ny Tompo Jesosy eto an-tany ny Eglizy ilay fofombadiny? Misy antony roa. Ny voalohany dia hoe mba ho feno izy, araka izay voasoratra amin'ny Asan'ny Apôstoly toko faharoa andininy fafito ambe efapolo. Ary ny olombonjena dia nanampiny Tompo isan'andro ho isan'ireo. Ambaran'izany teny izany fa izy Tompo mihitsy no mampiditra olona ho ao amin'ny fiangonany, ka ny anampiny ho isan'ny Egliziny dia ny mpino izay nateraka indray. Ny antony faharoa mbola amelan'ny Tompo Jesosy eto an-tany ny fiangonana ilay fofombadiny dia hoe mba ho vonina ny Eglizy ho amin'ny andro fampakaram-badiny zanak'ondry, araka ny ambaran'ny Efesianina toko fadimy andininy fafito amby roapolo hoe mba ho raisiny ho an'ny tenany izany, ho raisin'i Jesosy izany, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Ho raisin'i Tompo Jesosy ho an'ny tenany izany ny Eglizy. Ary ahoana moa no hanomanan'i Tompo Jesosy ny Eglizy eto an-tany? Ahoana no hanomanan'i Tompo Jesosy ny fiangonana eto an-tany? Voalohany, mikarakara azy izy, ary faharoa, manamasina azy amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Voalohany, mikarakara ny fiangonana ny Tompo Jesosy. Fa tsy mba nisy olona tsy tiany nofiny, fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana, hoy ny Efesianina toko fahadimy andininy fasivy amby roapolo. Ary faharoa, manamasina ny fiangonana amin'ny tenin'Andriamanitra ny Tompo Jesosy, mba hahamasina azy amin'ny andro anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, Efesianina toko fadimy andininy fa enina amby roapolo. Mikasika izany fikarakarana izany ihany dia mipetraka koa ny fanontaniana hoe inona moa no tanjony izany fikarakarana rehetra izany? Inona no tanjony izany fikarakarana rehetra izany? Ny tanjona voalohany dia mba ho an'i Kristy no iveloman'ireo rantsam-batany. Ny tanjona faharoa dia mba ankatoan'i Kristy ny Eglizy. Ary ny tanjona fahatelo dia mba hitombon'ny Eglizy mandra-pahatonga ny toan'i Kristy. Ho jerentsika amin'ny antsipriany ireo tanjona telo ireo. Ny tanjona voalohany hoy isika teo dia mba ho an'i Kristy no iveloman'ireo rantsam-batany, araka izay voasoratra hoe fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray: maty ny anankiray Kristy hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana Jesosy hamonjy azy. Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fa efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo. Ny tanjona faharoa nolazaina teo dia hoe mba hankato an'i Kristy ny Eglizy ary ampiseho ireo toetrany. Mba hankato an'i Kristy ny fiangonana ary ampiseho ireo toetrany Kristy, tahaka ny anekeny fiangonana an'i Kristy, ho koa ny Efesiana toko fadimy andininy fa efatra amroapolo. Mba hankatoan'ny Kristy ny fiangonana, satria izy, Kristy, no lohan'ny fiangonana. Kristy no lohan'ny eglizy. Ny Efesiana toko fadimy andininy fa telo amroapolo no manambara izany hoe, Kristy koa no lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Kristy zany no lohan'ny eglizy, Kristy no mpamonjy ny tenan'ny Kristy dia ny fiangonana. Ary ilay tanjona fahatelo ny lazaina teo, tanjo ny fikarakaran'ny tompo, dia ny mba hitombony eglizy mandra-pahatonga ny toan'ny Kristy. Ny Efesiana toko fahefatra andininy fadimy ambin'ny folo sy enina ambin'ny folo no manambara izany hoe, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavany sika ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izy no hitombony tena rehetra, izay akamana sy ampiraisina tsara, noho ny fifanompony isantoniny araka ny fiasany izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy ka hampandrosony ny tenany amin'ny fitiavana. Alohan' izany fanakambanana ny Kristy sy ny fiangonana izany, inona no tsy maintsy hitranga? Ny tsy maintsy hitranga voalohany indrindra dia ny fakana ny eglizy, na hoe ny fampiakarana ny fiangonana. Any an-danitra no anaovana ny fanakambanana ny Kristy sy ny eglizy. Ka ho amin'izany dia izy tompo mihitsy no hidina avy any an-danitra mba haka ny fiangonana. Voalaza tokoa mantsy hoe, fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feo ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra. Tesalônianina voalohany toko faefatra andininy fa enina ambin'ny folo. Koa ireo izay maty eo amin'i Kristy dia andren'ny feony ary hivoaka velona avy ampasana, araka ny nolazain'ny tompo Jesosy hoe, aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra any ampasana ny feony, ny feon'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Dia hivoaka izy izay nanao ny tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana. Jaona toko fadimy andininy fahavalo amroapolo sy sivy amroapolo. Fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany, fa hotsofina ny trompetra, ny maty hatsangana tsy olo intsony. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy faharoa amby dimampolo. Ka izay maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha. Tesalônianina voalohany toko faefatra andininy fa enina ambin'ny folo. Ny kristianina mbola velona dia tsy aloha ireo efa maty, fa hiaraka akarina izy ireo, araka ny voasoratra hoe, ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy, hiaraka amin'ireo maty eo amin'ny Kristy, maty izay efa natsangana, hoeny amin'ny rahona hitsenany tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Tesalônianina voalohany toko faefatra andininy fafito ambin'ny folo. Faharoa manaraka izany dia marihina ny fisiny ireo voavidin'i Kristy any an-danitra izay finenany. Ny Filipianina toko fahatelo andininy faharoapolo no manambara izany hoe, fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy ihany koa no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Fahatelo, ambarany Baiboly ihany koa ny anatanterahana ny fitsaran'i Kristy na ny tribonalin'i Kristy. Hoy ny Korintianina faharoa toko fadimy andininy fahafolo. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy. Alohan'ny fampakaram-bady izany, ny kristianina tsirairay dia iseho eo amin'ny fitsaran'i Kristy, tribonalin'i Kristy. Eo dia samy ampamoahan'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Romanina toko fa efatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Fa efatra, mbola hialoha ihany koa ny fanakambanana ny Kristy sy ny fiangonana, ny fizarana ireo valipity sy satroboninahitra. Aorina ny fitsarany Kristy mantsy, dia homena valipity ny tsirairay, mba handraisany olona rehetra izay zavatra nataony tenany, dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Hoy ny Korintianina faharoa fadimy andinin'ny fahafolo. Ary fahadimy, ny tranga lehibe tsy maintsy alohan'ny fanakambanana any Kristy sy ny Eglizy ihany koa, dia ny famotehana sy fandravana ny Eglizy sandoka ilay vehivavy janga lehibe, dia i Babilônina lehibe. Rehefa halaina ireo tena kristianina, dia tsy hiakatra any an-danitra hiaraka amin'ny Tompo, fa hijanona eto an-tany mba ho tsaraina i Babilônina lehibe, ilay vady sandoka, izay voarafitra ireo milaza ny tena amin'ny kristianina nefa tsy izy. Izao no voasoratra amin'ny Apokalipsy 20:15-20. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe: rava, rava Babilônina lehibe, ka tonga fonenany demony sy fiereny fanahy maloto rehetra, ary akany ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina. Ary nisy anjely mahery anankiray nambeta vato tahaka ny vato lehibe fikosoam-bary, dia nanipy izany tany an-dranomasina ka nanao hoe: hatsipy mafy toy izany no ho fandrava any Babilônina, ilay tanàna lehibe, ka tsy ho hita intsony izy. Fa nahoana moa Andriamanitra no handrava any Babilônina lehibe, ilay Eglizy sandoka? Misy antony telo. Voalohany, satria ny fahotany efa nitehika tamin'ny lanitra, ary Andriamanitra efa nahatsiary ny ratsy nataony. Apokalipsy 20:15. Faharoa, satria teo anatiny no nahitana ny rany mpaminany sy ny olona masina sy izay rehetra no vonoina teny ambonin'ny tany. Apokalipsy 20:14. Ary fahatelo, noho ny hambony. Toraka izay niderahan'ny tena sy ny velomany tamin'ny zava-mahafinaritra ny tena, dia omeo fanahitainana sy alahelo toraka izany tsoa izy, satria hoy izy anakampo: mipetraka ho mpanjaka vavy aho, fa tsy mpitondra tena, ary tsy mba hahita alahelo mihitsy aho. Ko noho izany, dia ho tonga indray andro monja izao loza anjoa izao, dia fahafatesana sy fisaonana ary mosary, ary olevin'ny afo izy, fa mahery ny Tompon'Andriamanitra izay ny tsara azy. Ary ny mpanjaka ny tany, izay nijangajanga taminy sy niara-nanaram-po taminy tamin'ny zava-mahafinaritra ny tena, dia hitehatratra sy hitomany azy raha mahita ny setriky ny fandoroana azy. Apokalipsy 20:17-18. Tsara ho marihina izao manaraka izao: tsy zakan'Andriamanitra intsony ny zava-nitranga tao Babilônina, la Eglizy sandoka. Izao no ambarany Apokalipsy 20:18-23. Ary ny feon'ny mpitendry lokanga sy ny mpitsoka mozika sy ny mpitsoka sodina ary ny mpitsoka trompetra dia tsy ho re eo aminao intsony. Ary ny mpiasa rehetra mahay zavatra, na inona na inona, tsy ho hita eo aminao intsony. Ary ny feon'ny vato fikosoam-bary tsy ho re eo aminao intsony. Ary ny fahazavan'ny jiro tsy manazava eo aminao intsony. Ary ny feon'ny mpapakatra sy ny apakarina tsy ho re eo aminao intsony. Fa lehibe ny tany ny mpandrantinao, fa ny ody ratsinao no nentinao namitaka ny firenena rehetra. Izany no antony handravan'Andriamanitra ny Babilônina lehibe, ilay fiangonana sandoka. Ary ahoana no fizotran'io fandravana io? Ho tonga indray andro monja izao lozanjoa izao, dia fahafatesana sy fisaonana ary mosary, ary olevin'ny afo izy, fa mahery ny tompon'Andriamanitra izay nitsara azy. Ary ny mpanjaka ny tany izay nijangajanga taminy sy niarana naram-po taminy tamin'ny zava-mahafinaritra ny tena dia hitehatratra sy hitomany azy raha mahita ny setriky ny fandoroana azy. Eny, hijanona ny lavitra eny izy noho ny fahatahorana ny fanahitainany ka anao hoe: indrisy, indrisy, Babilônia, ilay tanàna lehibe, ry ilay tanàna mafy, fa tamin'ny ora iray monja dia tonga ny fitsarananao. Apokalipsy 20:10-50. Indrisy, indrisy, ilay tanàna lehibe izay nitafy rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy jaky ary niravaka volamena sy vatosoa ary perla, fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana ny arena beto izany. Apokalipsy 20:19-17. Fanontaniana farany: iza no iravoravo noho ny faharavan'ny Babilônia? Ny Apokalipsy 20:20-23 no mamaly zany fanontaniana zany hoe: mifalino izay zavatra nanjo azy ianao, ry lanitra, sy ianareo olo-masina, sy ianareo apôstôly, ary ianareo mpaminany, fa Andriamanitra efa nitsara azy ka namaly azy noho ny taminareo. Ary nisy anjely mahery anankiray nambeta vato tahaka ny vato lehibe fikosoham-bary dia nanipy izany tany an-dranomasina ka nanao hoe: hatsipy mafy toy izany no fandravan'ny Babilônia, ilay tanàna lehibe, ka tsy ho hita intsony izy. Koa dia ho tokana ihany ny vadin'i Kristy dia ilay tena Eglizy. Ho tokana ihany ny vadin'i Kristy dia ilay tena fiangonana. Izany ary no tsy maintsy hitranga alohan'ny hanakambanan'Andriamanitra ny Kristy sy ny Eglizy na ny fiangonana ao amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Efa fantatsika fa nidingana farany mialoha ny fampakaram-badiny zanak'ondry dia ny fitsarana ilay Eglizy sandoka teto an-tany, ilay vehivavy janga lehibe. Rehefa vita ny fitsarana ilay Eglizy sandoka teto an-tany dia azo tanterana ny dingana manaraka, ny fanakambanana ilay mpampakatra dia Kristy, amin'ilay ampakarina dia ny Eglizy. Ny fanakambanana ilay mpampakatra dia Kristy, amin'ilay ampakarina dia ny Eglizy. Araka ny efa fantatsika tsara koa ankehitriny dia io fanakambanana io no antsoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Mba tiantsika ho fantatra voalohany ary ao amin'izany fampakaram-badiny zanak'ondry izany dia ny momba ny akanjo ny ampakarina. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa no mampahafantatra izany antsika ao amin'ny Apokalipsy 20:17-18. Efa niomana ny vadiny ary nasaina ny tafy rongony fotsy madinika sady madio ny mangatsakatsaka izy. Fa izany rongony fotsy madinika izany dia niasa marina ataon'ny olona masina. Izany rongony fotsy madinika izany dia niasa marina ataon'ny olona masina. Marina fa nasaina ny tafy izy, hoy ny tenin'Andriamanitra, raha dikaravaky teny dia hoe nomena azy ny hitafy. Ny atsarany akanjo izany dia vokatry ny asan'i Kristy. Kristy no miasa ampon'ny olona masina, miasa ampon'ny mpino. Ny tompo Jesosy no miasa ampon'ny kristianina mba hamokaran'izy ireo izany asa marina izany. Ny hoe asa marina dia izay zavatra rehetra nosedraina talohan'ny fampakaram-badiny zanak'ondry, nosedraina teo amin'ny fitsaran'i Kristy, ny tribonalin'i Kristy, ka maharitra. Ny hoe asa marina dia izay zavatra rehetra naharitra rehefa nosedraina teo amin'ny tribonalin'i Kristy. hoy ny tenin'andriamanitra teo, izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Araka io teny io, ny asa marina nataon'ny mpino tetỳ an-tany dia ho hita ao amin'ny akanjon'ny ampakarina. Ny asa marina nataon'ny mpino tetỳ an-tany dia ho hita ao amin'ny akanjon'ny fiangonana. Ary iza kosa ireo nasaina ho amin'ny fampakaram-bady? Ireo nasaina ho amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry dia niantsoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny sakaizan'ny mpampakatra. Anisan'ny sakaizan'ny mpampakatra i Jaona mpanao batisa sy ny mpino rehetra talohan'ny fotoana nanomboanan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana. Hoy Jaona mpanao batisa, izay manana ny ampakarina no mpampakatra, fa ny sakaizan'ny mpampakatra izay mitsangana sy mihaino azy dia mifaly indrindra noho ny feon'ny mpampakatra, ary efa tanteraka izany fifaliako izany. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahasivy amby roapolo. Hoy koa ilay anjely tamin'ny apôstôly Jaona: soraty, sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy. Araka ireo tenin'Andriamanitra ireo, dia misy kajy telo ao amin'ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Voalohany, ny mpampakatra dia Jesosy Kristy. Faharoa, ny ampakarina dia ny Eglizy, ny fiangonan'Andriamanitra, izany hoe ny fitambaran'ireo olona rehetra mino an'i Jesosy ka nateraka indray. Ary fahatelo, ny antsoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Fahamarinana iray farany koa ny hoe ny fanakambanana an'i Kristy sy ny Eglizy dia zava-miafina lehibe. Ny fanakambanana an'i Kristy sy ny Eglizy dia zava-miafina lehibe. Hoy ny Efesiana toko fahadimy andinin'ny faraika amin'ny telopolo sy roa amin'ny telopolo momba ny mpivady: ary dia ho nofo iray ihany izy roaroa. Zava-miafina lehibe izany, fa milazany amin'i Kristy sy ny fiangonana aho. Arak'izany dia zava-miafina lehibe ny fanakambanana an'i Kristy sy ny Eglizy. Zava-miafina lehibe ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Zava-miafina lehibe nefa manana anjara amin'izany ny olona rehetra mino an'i Jesosy Kristy ka nateraka indray. Anjara lehibe koa, anjara feno voninahitra, ary anjara ho mandrakizay, satria rehefa vita ny fampakaram-bady ny zanak'ondry dia ho tafaray ary tsy ho azo sarahina intsony Kristy sy ny Eglizy ho mandrakizay. Ho tafaray ary tsy ho azo sarahina intsony Kristy sy ny fiangonana. Ny Eglizy, ny fiangonan'ilay Andriamanitra velona, fiangonana izay efa nampiraisina tamin'i Jesosy Kristy ho vadiny, dia ho eo anilany rehefa hiveriny etỳ an-tany izy mba hanjaka mandritra ny arivo taona. Ho tonga izy, hoy ny Tesalônianina faharoa toko voalohany andinin'ny fahafolo: ho tonga Jesosy Kristy, ho tonga izy mba hankalazaina eo amin'ny olon'ny masina sy higagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany. Ho tonga izy mba hankalazaina eo amin'ny olon'ny masina sy higagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny baiboly.